wala munyu biosu
muna uma hawo hebrone wa kenye batu emunyu emininga munyu tuno achemi usofu timoti abrusu ifia enunga enunga mtwibuyo mawo isinike wasole chemawo yo kesgbabolo inamusi ingotwebuli chwepeke womwomi chache babuahi no puakraba chake wahi yeke buame no munyu ne mano bino munyu ke yanyagbyo chache ehone apijom ne mauche kebi kem konkron bien amen munne hu wa munyu wa mawo keji mache mawomio neneji enyo kuku neji eten migbami neji nyuma ke ipa kiasi nyuma ke pagu 2 Kings chapter 3 verse number 16 to 17 mache mawomio neji enyo kuku neji eten ineji nyuma ke ipa ineji kuku neji 2 Kings chapter 3 verse 16 to 17 mache maumio neji enyo ineji eten kuku neji nyuma ke ipa kasi nyuma ke pagu nyani wabu mo munyutwe ne edemeke bone yawe deji none maha nyu mayi nyenyudo ne eglionu kohio befiai ne hio mihu bene se ken nyu nyudo ike nyudo me mayi to kenyu nenye kenye wimi luhwei ke luhwei ne trotru miome mana nyumanu amen nene mao munyu nge wade jino ne mao munyu ke hiyo mbene ne hiyo mihube woi kwa hiyo kube fiyai se wanyu dome ne glion mimayike nyuto amen u mauke ko mango kristu kan leji opolo ke oyi wa herelo le onyu do ne migbinu e mayi ke nyuto anyimi one la ne onyu do mi ne yi ne migbinu e yi ke nyuto lu ko nge la ne nyudo ne e migbinu e mi yi ke nyu le kristu ngo chei kristu ngo che ke oba ne mahane onyu do ne mi emigbinu emi mayi ke nyu to ne uman na nyumanu olohwi hu man na nyumanu enoji abene mo nge obuyi mo munyu le abe munyu son lo hejo ili ha o mno nge mgun ili nyagwa mno nyemi ili pone nge otoi se mo nje no le ene nge oye ene nge hawo ene nge onyagbai kristo nge ochei emi be hewa mko se kristo ji hewa loche leji si je ke nyagbe lo le ne mo mu hewa mi chwepe ke hale ke nu go do ke le nge hewa ku ba ma pe no ba ma poto no no nu ba ma we ba no ba ne ma woti no ba ne ma chon block no no gunu chwepe ya ka chwa ingo mroi ne ne chon no block ni che ne ne ejo no ke je ha umi nyagba mi ne ha ne nyu do ne nyu tam ne emi gliko no yo mi ne ko yo fie yo mi ne se nyu yo le to le di kristu ne le le che ne ko ma nu egbin no ma ba o hisin ne ko i ma hale i ma dramu ne ma jo ke je uhiami i ma jo ke je hesi puemi i ma jo ke je weku pe peno ne ma jo ke je jem amanero i ma jo ke je hiomi din ne ma jo ke je hesi puendin o nya nyo mulikiti kristo ma jo ke je chuepe mi le ne drano ne le ne dem jom ne piono ni ache ne e ngo che ne ko ma ba o hisin no ma nu kristo gbin no ma ba kristo ngo kristo ma pemo ni ache kristo ne e jono le ne e chano ne le ne e jono ke je hensi puemi le ne e to ade sa fin ade sa blonya e jaka le ne jom ngedi e no hejo e nge wo che ne ken odo ne emi gbin ne nyube no manu o ko manu egbin no mabengu imane odo mi mayi ke nyuto ne ko yo ku fie ne hiyo mikuhune nene Kristo pio jinoni ekuo hiyo kungonya gbai uke pasilu ehi ike Kristo ngoche koko chuchu epe maha numa nye esinge anukwale mio le hiyo chamyo nuko nyafini kuhape mini ene Kristo fulin wanyewe nga anukwale mio se wange si paike nye konuhia uhu onuhia uya onukake ange nyakweni penge hiyo uhu ne obe Kristo si nye nge anukwale mi ne uhi si nge kake no jama u ko chuchwe pe no ya nene momo api hon nene mena ngo cheke oba se oba ngo nuko ko oke ponu onichuma hiyo menche me ke ange nge mgeke ko onna no ne ngo jande yo no ni cho ke nge ke o yeline abu abeku na deken ken no ko ne ehie egun ne ke maha obuo ne monche ko bio heke no le ehie egun ne ke maha obu no mo ne mo ehiamu no ya eko ke scan oba ogun no ke ba ogun no ke ba lo monche obi wo heke ani nene numlono ngimde no noni cheji nolo nyane wahwe mne cho no wale ni ka bene si salo ngwe blio nyane wahwe ne blija yoko hisi yo no okra fojile ne ehiehio ne awango ebime ke atu nyonya enge komo yelu neke gbalo kupi igbalo no achele Elijah ne eye komo gbalo bi eke mimi osu ne mape hu ne di eke ye bi me ihie hiu e bole ya mani e chwepe gbalo di eke mimi lo mimi ongelu eke nutoka ke peninge idi eke wo no aba toyin baba toyin agbagbagbu no bahin nu o ba plenu o ke ba wo tun no nga sinya ke wo no o pleke wo o plenu no nga ke wo to me twe pe ami ke yi akla yi o no ajo anu ke awo yin o no ke o ke anu obi mi o mi o na ne Kristo pi o ji no ni chona ne ehe no kam tan o ko kande ni nge de nge 2 Kings chapter 4 verse 3 ko kande ke then he said go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors even empty vessels borrow not a few e ke go ngo e aba thomas e ko babo e baba ba and when thou art come in thou shalt shut the door upon thee and open thy sons and so pour out into all those verses and thou shalt set aside what which is full. Ike koba ba play wo mi ke ba ma tu mi no I play wo I play I play wo ke ne ne ye o ke ma ipa ke ye wo ke ma ipa ne nu to ha ke yo e play ke wo topo ma mi lu ne topo me twepe yi rune ne ko nek ma tu he ike o ke o ma nu Kristo gbinu ma ben le obe nene yonge la yo obe e ma ba lu no be na he nok ma tu he ni wa jo wo cheme ase nyim ne ajo wo mrom anyi mi me ma ne pio no ni ache yo no ne ehe no kam ta ne eye hi na ba abangu okrafo ji na ba ngwe bi me ke ato hi onya ne ke ma pe e ke ma cho gbalo ne ke le pe ne ne gbalo egun enu ne ma u ke pe han ji no ja pe 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 ne Kristo pio gbalo ko behun ka Kristo le ji gbalo ne leji sije ne leji nyagbe ke nuko badasi ni ngomloyo o le kan no ngomloyo nene monge lan walio e makrake u Bible ne loloji nene nge lan walio ne nene nukubango deo le ingomloi kene nango deo e ji Bible mi ingomlo lo anyimwe ne nge mitwe buye mao munyu ngongo bai mune libino odrao hike fosi kune ke Kristo jepunga ya nunyami ukupi lambi ike obenu ne kohio hia no obenu hulo ne hiyomine se odome mayi kenyu ma to lonene Kristo pio jino ni ne ngochei ngochei kuman bao isi no man nwegbi no ma ba Kristo ma chao Kristo ma jow e ma yike buaw ni ma jiu keji uhaw miu kwa nyangbami ni ma jiu keji Oya maneo nunge miyo chwepe mi. Loi jio. Anyimime ninye nge mitwebuye. Oo, maunga mochei. Kristu ngochei. Ba. Ne, Kristu madrao. Yanu wakane nuku unkeji. 2 Kings onon chapter 5 verse 10. 2 Kings 5:10. And Elisha sent a messenger unto him saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again unto thee, and thou shalt be clean. Piti cheko, ne, angu ke baha, Elijah, ke echale, edele ke, yapam, Yodan pa, no ya fo ho he sikpago. Ne, okwiti yo kla maji. Ino, e pele na, e nisi se jaka e dupa wang wang wang, ne, ekwiti yo ji. Ne, ne, ake ba gbalo mo, eke gbalo di eke, e ya, yodan mi, ne, e ya duwe he sikpago. E pele jwe mi ke be yay, se le hun eke, e sumolo ne nye. Ne sumolo di eke igbalo no wale e. Ne e chuan nyakpe ni. Lo no bano ne do ke e weha ku hon. E weti ku hon. Ne chichiro baku me hon. Ne ngon ato ke pie. Ne ngon ka ke pie. Ne e ngon chimi ke pie. Ne ke buoyi. Ne eke tronu no meke ho. Lo le o manu sisi lo. Eko ya duo hege pam. Sikpago. Mole ya kanu e. Bene e adwe nge pam sinyekpa. Sikpago ni yo. E kwiti yo chwe epe ji. Nene Kristo piyo jino ne. Kristo ngo chey. Ne honi ngo deyo ne. Ili hao mno nge mi gun yu. Lili nyangba mno nge gun. Seko manu Kristo gun. Ne ma bae ngo. Le Kristo ma he o iwa na. Ne ma hane. O hao mi me chwe epe ma ji. Ne onyagba mi ochuepe nyamata. Mune ligino. Ne umana ohehi. Ne uhi majomu. Daake da. Anyimino nge mituwebuye. Ike Kristo nge ocheyu. Unge igbinu. No mahi yauna nike balu. Aloe nge opeka enyonyo. Idewe ke. Nene nge ode. Inge, idewe ko baye ngo. Nene nge ode jio. Kristo nge ocheyu. He fia heno nge. Ne mune ligino. Oki ma sole, no ma he Kristo ye, kan leji okpon lo ko yu ahere lo, no ma foni ne ke chele, Kristo nge he fia he, nene no ma deyo, e ma bam ke hon, anyimi no nge mtuwe buye. Ike, ne ma, na kele ba, alo yoche pitiye lo, na kele ba, Elijah hon, e diye ke, ya pam, no ya fo he sinkpago. E pele na, e piabone ye, Kepika nuko ne wule ka. Lo lingo de ke. Mule baka noe. Kristo ngo che. Kwa he ha. He fia he nonge. Ne o he Kristo yo. Ne ma deno. O de ke nye si. Ne o ha o ye ka. O ha o miyuma. Pale jinsi ngono e kundu. Ike. E kwa ma de ke o. Ide lu. Ni ke ni sole sole mno lu. Se ha o miye ye. Se ne ninge la no nusisi jio. O ma je o chim chwe pe. Ne ko chuchue pe maha Kristu. Ne umakpa ya yampim. Umakpa jama jemni umasinyim. Ne umakpa jama ake dawo ngasi ke awo nyanga dibli mi ma pape ni no ma pa na ni ka ke ma singe wotu ni ka ke ma singe solit mi ma pa kla no ma nye Kristo se ko twi twi pe ngan kwali no ma na ma uya ni nyam ku ne la ne Kristo ne ba wala ne obe na ne ahun ko hia ko yo hia ne obe na ahun no kan hio mi ngene se o do me ma yi o ne ne ma de no de ka nyisi de ke nu cho Yesu inamusi kamune ligbino o hani le kan mo pe di pon lo ke yi wa here lo ke tom chwe pe neki ba nye twim no ba ngom ke pu no no ma hi ske hamu ne ku di pon ya ni nyami ma ku pin lambi cha cha inamusi kamune ligbino o he yi wa na e Yesu bie amen twe bulin twe pe le nye bunti o mo ne jo anyi ne pye anyi e ye ke bo anyi e na anyi mo bo ne no fene anyi ma pete ye pi jom ne ne ji ha um ke nya gba pi mi ke poto no nge mgun yo o sna pa tu gbe no ingo yesu mo ke potu e pe mi cha che ne pye o hi ne chu o hi ne e na mo mo bo ne bri bro ho ga yesu bie amen o imi nye o sofo timoti abroso ike mo ne jo anyi ne pye anyi ku nge la no o ma che mi logi ma de no ma ma che mi ke pa no 0243 314 7233 0243 314 7233 Hello 0271 0271 772154 Maune Johnny Gasimunochio Omakweku Amen.